Ämnet för vår stävne här är den stora konfrontation. Och titeln på mötet i aften är Uppgörets sejrige avslutning. Och därmed där ska vi komma in på att när Jesus sätter punktum för lovlösheten, och vi beskäftiger oss ju i dessa dagar med de hemligheter som står omtalt i det nya testamentet, vi har läst här till morgon, att Paulus kallar sig själv för en hushållare, för att vara hushållare över Guds hemligheter. Och vi har omtalt den ena av de hemligheter här till morgon som är Kristus hemligheten, och den andra vill vi beskäftiga oss med här till aften som heter lovlöshedens hemlighet. Det är ett uppgör, en konfrontation med henne. De ting jag prøver på att komma igenom i aften är att vi har ett hopp där når ut över graven. Halleluja. Döden har ikke det sista ord. Och det ska vi hålla för våra ögon i den mörka tid vi går in i, och det är var många ohyggliga krafter banker på dörren. Så den tid, säger aposteln Paulus, när han talar om lovlöshedens hemlighetsvirksomhet, så är den tid var vi ska hålla huvudet koldt. Så det är mitt tredje punkt. Dernæst, när vi talar om tidens tegn, så är det ett mycket stort, modbydeligt endetidstegn, som kommer till att ske på tempelpladsen i Jerusalem. Och det ska vi hålla øje med, för när det sker, så är det ved att vara det verkliga avslutningens ögonblick och time. För att kunna förstå det, kom närmare in på det och liksom få avslöret det der ligger i lovløshedens hemmelighed, som allerede er i virksomhed, sådan som apostlen Paulus siger det, så vil jeg i mit femte punkt komme ind på det, som jeg kalder for Daniel-koden. Jesus henviser til den. Jesus siger, at vi skal læse bogen Daniel, Daniels bog. Så det er klogt at sætte sig ind i, hvad der står skrevet i Daniels bog, når vi taler om endetidens begivenheder. Så har jeg tre små punkter til sidst, hvis vi når så langt i aften. Og det er, at antikrists time må ikke komme, før at tiden er inde. Det vil han prøve på, hvis det kan lykkes for ham. Men der er noget, der holder igen. Antikrists kranke skæbne. Han skal, siger skriften, dræbes af Herren Jesus Kristus. Det er ikke noget billede, vi normalt beskæftiger os med, men sådan står der i Nye Testamentet. Og så til sidst, så følger vi antikrist ned i dødsriget og ser, hvilken velkomst han får der. Så er vi klar med at gå i gang med aftenens punkter. Vi starter med at læse fra 2. Thessalonikerbrev, som vel nok er det af Nytestamentets brev, der beskæfter sig mest indgående med den hemmelighed, som vi har sat os for at undersøge lidt i aften, lovløshedens hemmelighed. Så i 2. Thessalonikerbrev og det andet kapitel læser vi sådan, fra vers 1 til vers 9, med hensyn til vor Herre Jesu Kristi komme. Og spørgsmålet om, hvordan vi skal samles med ham. Så beder vi jer, brødre, lad jer ikke straks bringe fra besindelsen, eller skræmmes, eller skræmme ved, hverken ved nogen ånd, eller noget ord, eller noget brev, der foregiver, at være fra os, som om Herrens dag var lige forestående. Lad ingen vildlede jer på nogen måde. Først må jo frafaldet komme, og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares. Han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom. Så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Mindes I ikke, slutter apostlen Paulus det her afsnit, at jeg sagde dette til jer allerede dengang jeg var hos jer. Også nu ved I, hvad der holder igen. Så han først kan åbenbares, når hans tid er inde. For lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed. Kun må den, som nu holder igen, først fjernes, og der skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund og tilintetgøre ved sit synlige komme. Så lad apostlen Paulus tage fat på emnet om lovløshedens hemmelighed og beskæftige sig med endetidens begivenheder. Så starter han med det sejrige budskab, det som vi skal holde os for øje. Der står om Moses i Hebræerbrevet, det 11. kapitel, at han nægtede at lade sig kalde søn af faraos datter, og han foretrak at lide ondt sammen med Guds folk, fordi han så frem til lønnen. Og det er det fremadblik, vi skal have, også i den tid, vi går ind i, at der er en løn. Der er noget herligt, der skal ske. Det slutter ikke med den sørgmodige nederlagets tone. Det slutter med Herren Jesu Kristi sejr. Så derfor, når Paulus han åbner op for den her hemmelighed, så starter han med ordene, med hensyn til vor Herre Jesu Kristi komme. Halleluja. Det er det, der bevæger vores hjerter, også da vi har sunget om det i aften her. Det er vor Herre Jesu Kristi komme. Det som åbenbaringsbogen taler om i det første kapitel, og vers 7 og vers 8, som jeg hurtigt skal læse her, hvor der står sådan i kapitel 1. Se, står der i det 7. vers i det første kapitel i Johannes åbenbaring. Se, i skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham, også deres, som har gennemstunget ham. Og alle jordens stammer skal jamre ved hans komme. Ja, amen, jeg er alfa og omega, siger Gud Herren, han som er, og som var, og som kommer, den almægtige. Ikke blot var han, og ikke blot er han, men han er den, som kommer. Det er vort håb som Kristi menighed i disse dage, og der er de fleste kristne enige ud over hele jorden, også i deres bekendelse. De taler om, at Jesus Kristus kommer igen, og vi tror på, at han kommer snart. Halleluja. Og når han kommer, så kommer han i skyerne, og alles øjne skal se ham. Det er ikke noget usynligt, hemmeligt komme. Når han kommer, så skal det ses fra den ene ende til den anden. Og der står her, at Israel skal også se ham. Dem, der har gennemstunget ham, de skal se ham. Dem, der står imod i dag, vi ved dernede, det er svært at bare nævne Jesu navn, men den dag kommer, hvor skriften siger her, de, der har gennemstunget ham, de skal se ham, og ikke blot Israel, men alle jordens stammer, alle folkeslag over hele verden, skal se ham komme i skyerne. Og så siger Johannes, han udbryder her, han begynder næsten at synge, når han har sagt det her, så siger han, amen. Og så taler han profetisk, jeg siger Herren er alfa og omega, jeg er afslutningen på det hele, afslutningen på opgøret, jeg er den, der sætter punktum for det hele, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den almægtige. Hvilken introduktion, hvilken præsentation af sig selv, når vi taler om, at vi går ind i en tid, hvor lovløshedens hemmelighed skal åbenbares. Så fortsætter skriften her Med hensyn til vor Herre Jesu Kristi komme, og spørgsmålet om, hvordan vi skal samles med ham. Og det er jo et stort spørgsmål, som de kristne har drøftet gennem tiderne. Hvordan skal vi samles med ham? Hvordan sker det, når Jesus kommer igen? Og den bedste, vi kan få til at forklare os det, det er jo Jesus. Han er absolut den bedste til at give os nogen forklaring på det. Så derfor læser vi fra Matteus evangeliet, det 24. kapitel, hvor han giver en forklaring på, hvad der sker i den sag, når vi skal samles med ham, og hvordan det skal ske, hvordan, med hensyn til spørgsmålet om, hvordan vi skal samles med ham. Og det spørgsmål, det svarer Jesus på i Matteus 24, og fra vers 30 og til vers 31, til og med vers 31, hvor han siger, og da skal menneskesønnens tegn vise sig på himlen, og der skal alle folkestammer på jorden jamre sig, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed, og han skal sende sine engle ud med mægtig basunklang, og de skal samle hans udvalgte sammen fra de fire verdenshjørner og fra himlens yderste grænser. Sådan vil det komme til at ske. Mægtig basunklang! Vi kommer til at høre det. Personen kommer til at lyde. Der er nogen, der siger, at den kommer ikke til at lyde, men Paulus siger, at basunen kommer til at lyde. Mægtig basunklang. Og himlens kræfter skal rystes, og menneskesønnens tegn skal vise sig i skyen. Og jeg ved ikke, hvad forestiller du dig ved menneskesønnens tegn? Jeg kan næsten kun forestille mig korsets tegn. Det kan godt være, at der er en anden forklaring. Der er jo nogen, der kører med en fisk bag på deres biler, men det tror jeg ikke, det er det. Jeg tror faktisk, det er det, som er blevet. Der er nogen, der har halvmånen som tegner, og hele verden ved godt, hvad korsets tegn betyder. Det var det kors, hvorpå han blev henrettet, og hvor han betalte for al vores synd. Og som vi har læst her til morgen, at ved korset skal disse to parter blive samlet i en ånd og i et legeme for at have en fælles adgang til faderen. Ved korset. Så jeg tror personligt, så det kan være, at der har nogle andre idéer om det, men jeg tror, det er menneskesønnens tegn, der der vil vise sig i himlen, sådan så at alle vil være klar over, hvad der sker her. At det er den tro, det er den sejrende tro, det er det tegn, som vi har vandret under, det er det tegn, som vi, det kors, vi bøjer os ved, når vi overgiver vort liv til for Herren. Det er ved foden af det kors, at synderen græder, det er korsets tegn, menneskesønnens tegn, skal vise sig i skyen, og han skal komme, står der her, med kraft og megen herlighed, og han skal sende sine engle ud. Og de skal samles sammen. Der spørgsmålet var jo, hvordan skal vi samles med ham? Så der bliver en indsamling fra alle verdens hjørner. Og for nærmere at undersøge, hvad der kan ligge i det, at vi skal samles med ham, så er det værd også at gå et kapitel tilbage, når vi læser fra 2. Thessalonika 2, som vi har beskæftiget os med, at vi går et tilbage, kapitel tilbage til det første kapitel af Thessalonikerbrevet, det fjerde vers, hvor der står sådan fra vers 13, vi vil ikke, brødre, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge ligesom de andre, der ikke har noget håb. Til så sandt vi tror, at Jesus er død og opstanden, skal også Gud ved Jesus føre de hensovede frem sammen med ham. Dette siger vi jer nemlig med et ord af Herren, at vi som lever og bliver tilbage til Herrens komme, skal ingenlunde gå forud for de hensovede, for Herren selv skal stige ned fra himlen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå. Derefter skal vi som lever og bliver tilbage bortrykkes til lige med dem i skyerne for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst hver andre med disse ord. Så det vil sige, det er en trøstens tone, der åbnes med, når vi går ind i endetidens begivenheder, og der skal være forfølgelse og trængsel, så er der her en trøstens tone, der lyder fra begyndelsen af. Den dag kommer, hvor vi hverken kan komme til venstre eller til højre, frem eller tilbage, eller ned. Der er kun én vej, og det er op. Og der kommer Herren. Og der er nogen, der siger, hvordan skal vi møde ham? Og der siger apostlen her, at det sker i luften. Jeg kan ikke lade være med at sige, der er en, der hedder herskeren over luftens rige, det er djævlen. I hans hovedkvarter, der mødes vi. Der mødes Jesu Kristi forløste menighed, lige midt i hans hoved, der hvor han har dirigeret det hele med sin tidsånd i de sidste dage. Der finder det sidste opgør sted. I luften skal vi møde ham. I det lag der, hvor han har arbejdet, i de regioner, i den der underlige, ukendte, usynlige verden. Og det er en verden med orden derinde. Der er regioner, der er fyrstedømmer, det er alt sammen noget, som der er orden i og magt i, og der er hersker, og der er ondskabens åndemagter, der hersker der. Og midt i dette kældersorte rum af ondskab og nedrighed og urenhed, alt det, der har fornedret mennesker og givet dem fortabelser og elendighed og skilsmisser og sygdom og krig og sult og hån og spot og pisk, alt det der. På det sted, hvor det er regeret, så siger Herren, der vil jeg møde min menighed. Midt i hovedkvarteret. I skal møde ham, bortrykkes til lige med dem i skyerne, for at møde Herren i luften. Og ved du hvad? Jeg må sige det helt ærligt. Hvis ikke det stod i Bibelen bortrykket, så ville jeg faktisk have lidt svært ved at tro på. Det er jo da utroligt. Vi skal rykkes bort fra jorden. Men det står her. Sort på hvidt. At der kommer nogle kræfter, der løfter os op. Og vi bliver faktisk forvandlet i det øjeblik. Vores legeme, som vi lever med her, det bliver forvandlet. Og der kommer, vi har et opstandelseslegeme, det hænger parat til os. Det er fuldstændig parat, det hænger på bøjlen allerede, parat til, at vi kan iklæde os et opstandelseslegeme, og i det legeme, der bliver vi bortrykket, rykket bort fra denne jord, for at møde ham, Jesus. Og apostlen siger, det sker i luften. Det er der, vi kommer til at møde ham. Og så siger han, at først så skal de døde i Kristus opstå. Ja, jeg mistede en lille dreng på 2 år for nogle år siden, Peter. Og jeg begravede ham på en kirkegård i København. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle skrive på den lille gravsten. Jeg synes, at kisten var alt for lille, da den blev sænket i jorden. Og så bad jeg over, at der måtte blive skrevet hensovet i Kristus. Den der lille dreng. Hensovet i Kristus. Og så kan jeg huske min far, han var jo ikke nogen troende mand på det tidspunkt der. Han kom heldigvis til tro senere hen. Så stod han og jeg foran gravstenen en dag, han kom med ud på kirkegården, og så sagde han til mig, Johnny, hvad betyder det der? Hensovet i Kristus. Hvad er det, du har skrevet på den sten der? Så sagde jeg, far, det er fordi, man kan sove hen uden for Kristus. Og man kan hensove i Kristus. Man kan dø som en kristen. Og man kan dø som en ikke-kristen. Og der er jeg glad for, at min far i de sidste dage, han levede, han tog imod Herren. Men der var sådan nogle begyndende forklaringer der. Hensovet i Kristus. Og her står der skrevet, og der er ingen tvivl om, det her må være det, der kaldes den første opstandelse. Alle dem, der er hensovet i Kristus, de opstår igen, når Jesus kommer tilbage. Alle sammen. Alle dem, der er hen, der er mange. Udover jord, riger, have, djoner, søer, slagmarker, alle sammen, som er hensovet i Kristus,
og som tager del, de salige, dem der tager del i den første opstandelse, de er velsignede, dem der tager del i den første opstandelse, fordi alle dem, der er sovet hen i Kristus, der er død som kristne, alle dem, de skal opstå, når Jesus kommer igen i det der sejrige øjeblik, når basunen gjalder og ærkeenglens røst lyder, så kommer alle dem, der er hen sovet, og de opstår først. Og så skal vi, som lever, siger Paulus, vi skal sammen med dem, det bliver et kæmpemæssigt stævne, møde Herren i luften. Så vi håber for at være her i aften, at du har taget imod ham. Og du er en kristen, for der er jo nogen af os, der ved, hvornår du forlader denne her jord. Og hvis du vil være med i den første opstandelse, så må du have givet dit liv til Kristus. Hensovet i Kristus. Så det står der her om den første opstandelse. Så skal vi bortrykkes for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Og det vil sige, når der er gået 1 million år, så er vi stadigvæk sammen med Herren. Og når der er gået 10 millioner år, så er vi stadigvæk sammen med Herren. Altid, det er altid, det er evigt, det hører aldrig op, så skal vi altid, det drejer sig både om det kommende tusindårsrige og den jord og den himmel, der opstår sidenhen, der sker ikke nogen ændring der, vi skal altid, vi kan ikke længere dø, vi har fået et nyt legeme, vi skal altid være sammen med Herren, så alle dem, der skal gå vanskelige tider igennem, som siger, det er skrækkeligt her på jorden, vi har en dejlig trøst til dig, at hvis du følger Herren og er hans disciple, så kommer den dag, hvor du altid i et nyt legeme skal være sammen med Herren. Halleluja. Så det er det, der tales om, når vi taler om, at lovløshedens virksomhed, den allerede er i gang. Så kommer det, som apostlen taler om her, i 2. Thessalonikerbrev, brev, det andet kapitel. Han siger sådan, hvordan vi skal samles med ham, så beder vi jer, brødre, lad jer ikke straks springe fra besindelsen, eller skræmme hverken ved nogen ånd, noget ord eller noget brev, der foregives at være fra os, som om Herrens dag var lige forestående. Og det vil sige, hold hovedet koldt. Og der er sendt meddelelser ud i Danmark. Jeg har fået en af dem nede i min ørken. Den er nået mig nede i ørkenen. At en gang i september måned, så skal størstedelen af Danmark ligge under vand. Og 1 million danskere vil omkomme. Sort på hvidt. Og jeg kan sige, hvorfra det er udsendt, men det vil jeg ikke. Fordi jeg faktisk holder af de mennesker. Men sådan nogle ting sker. Og så var der tale om, at man skulle især lægge mærke til den 21. maj. Fordi der ville der bestemt. Og det skulle være tegnet på, at så sker også det der i september. Og den 21. maj skete der ikke noget. Nej, det skete ikke noget. Jeg priske Gud. Der er ikke 1 million danskere, der går til grunde i september måned. Og størstedelen af Danmark ligger ikke under vand. Det var, jeg kunne næsten ikke finde nogen plet. Der var tilbage kun den plet, hvor det er udsendt fra næsten. Det var det eneste, der bestod. Men altså, det er ikke sandt, det der. Det er ikke sandt. Og jeg kan godt fortælle, at du får mere samskuffe. Meget mere. Du kom fra alle sider med alle mulige varsler, advarsler og forudsigelser. Og meget af det er løgn og bedrag og vildførelser. Mennesker, som selv er vildførte. Det er derfor, det er så vigtigt for os med hensyn til endetidens begivenheder. Nøje at orientere Kristi menighed om, hvad der skal ske. Så vi ikke kan fare vildt. De skal kende hemmelighederne, både Kristi hemmelighed og lovløshedens hemmelighed. De skal informeres, vi skal informeres, sådan så vi ikke bliver bundet noget på halsen, som er løgn. Vi vil gerne have lov til at have sandheden. Og der er et sted, vi kan få sandheden, og det er Guds ord. Det er i Bibelen, som fortæller os klart og tydeligt, hvad der er, der sker. Det, som apostlen er klar til her, det er at fortælle os, hvad der skal ske. Og han giver to store argumenter for, i det, jeg har læst her, at Herrens dag kan ikke være lige forestående. Vi,
forventer, at Jesus kommer snart. Men her står der altså, at der er nogle ting, der skal ske først. Det må vi gerne have lov til at lægge mærke til. Det står her, først må jo frafaldet komme. Og der er vi. Ikke sandt? Præcis der. Hvis der er nogen, der spørger, kan du sætte din finger i Bibelen og sige, hvor vi er? Ja, der. Først må det store frafald, apostasi, først må det komme. Der er vi. Og det skal så føre til det næste, og det er et lovløshedens menneske. Han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud, han skal åbenbares. Det er antikrist. Så han skal komme først. Jesus tager et opgør med ham. Han kommer ikke bagefter, han kommer først. Så vi kan med sindsro sådan vente og indstille os på, at det hvor i trængslen vi kommer hen, og hvor meget af trængslen vi kommer til at opleve, og om det har noget med Guds vrede at gøre, alt det der, det kan vi drøfte, når vi snakker om endetidens begivenheder. Kære venner, så skal vi have store sko på. Fordi der er mange af vores kæreste brødre og søstre, og som vi elsker i Herren, der har et andet syn, og som ser på det med lidt andre øjne. Men vi har lov til at fremstille det sådan, som vi ser det ud fra skriften her. Og her står der helt klart her, at først, så må lovløshedens menneske åbenbares først. Antikrist må komme, og der er ikke tale om noget generelt. Der var en præst, der sagde til mig for nogle år siden, som jeg, en præst, jeg respekterer meget, faktisk en af mine åndelige fædre, han sagde til mig, jamen det der lovløshedens menneske, det er sådan generelt, sagde han så, det er, at lovløshedens menneske vil vise sig i menneskeheden, så det der folk bliver lovløse, lovløshed tager jo overhånd, så det er sådan et generelt term, udtryk, men det er det ikke. Lovløshedens menneske, fortabelsens søn, præciseret. Det er en person. Det er en person. Det er fortabelsens søn, som skal komme, og han skal åbenbares, han, og så står der skrevet, hvad han vil gøre. Han sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds tempel. De vil inden for kirkens mure. Det er ikke nok for vores homofile venner, sådan siger jeg det. Fordi dem elsker Herren. Det er ikke nok for dem og deres ideologer, militante ideologer, og de præster, bisper og ministre, der leder dem, og det er ikke vores venner. De vil føre dem. Det er ikke nok for dem, at vores homofile venner kan vise på rådhuset. De skal inden for kirkens mure. De vil tage sæde i helligdommen. De vil derind, foran alteret. Ikke fordi vi som frikirkefolk tror så meget på, at der skal være et alter i kirken. Vi har fået noget andet, og det er et bord, hvor brødet brydes. Men der, altså i den tradition, skal ind foran alteret. Derind på det hellige sted, det som man regner for at være det hellige sted. Og de skal jo være klar over, at vi kan da give dem alt muligt demokratisk frihed, når de lever deres livsstil derude, sådan som de vil. De lever i et demokratisk land, de kan gå op på rådhuset, og de kan blive viet. Men de skal da regne med, at det øjeblik, de træder over Guds hus tærskel, over kirkens tærskel, så bliver de mødt med Guds ord. Så kommer de ind på et andet domæne, ind i et andet rige, hvor de møder andre ledere, andre love, andre sange, en anden kultur. Fordi vi har en anden konge, som vi følger. Og hans navn er Jesus Kristus fra Nazaret. Så derfor må vores kære venner indstille sig på, at der bliver en modstander. Det er ikke fordi vi ikke holder af dem. Tværtimod. Det er fordi, vi vil hjælpe dem til ikke at pådrage sig Herrens mishag ved at gøre noget sådan. Men her er der faktisk tale om noget meget mere præcist, når der tales om Guds tempel. Så han tager, står der, sæde i Guds tempel. Og for at finde ud af, hvad det er for noget, det der sker her, så skal vi læse om det store, modbydelige tegn, der til sidst skal rejses på tempelpladsen i Jerusalem. Der er ikke tale om nogen andre steder. Og for at forstå det, skal vi læse fra Matthæus, det 24. kapitel. Og fra vers 14 til vers 15. Og jeg vil gerne have 14 med, fordi det er så opløftende. Matthæus 24, skal lige finde det frem her. Matthæus 24 og fra vers 14 til vers 15, hvor der står sådan. Og dette evangelium om riget skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene. Og så skal enden komme. Og ved I hvad, venner, jeg har læst kommentarer, at det er noget, som vi skal sådan betragte som et historisk fænomen. Nu har man altså nået de stammer, og nu er evangeliet prædiket der og der og der. Jeg tror personligt, for jeg er kommet til den tro, derude i ørkenen, hvor jeg går og beder til Gud over de her ting. Jeg er kommet til den tro, at det er en sidste stor, kæmpe begivenhed. Evangeliet vil blive prædiket i hele verden, inden Jesus kommer igen. Jeg tror på en mægtig hær, der vil rejse sig, og som Gud vil bruge i de sidste dage. Kom vind fra de fire verdensjolder. Blæs på alle disse dræbte, at de må rejse sig op og blive en mægtig hær, som skal, står der her, det er det evangelium om riget skal prædikes over hele jorden. Til et vidnesbyrd for alle folkeslagene, så de kender ham, der kommer. De ved, hvem han er, når hans tegn viser sig i skyen. De er advaret, de har fået muligheden. Denne sidste slægt har fået muligheden til at give deres liv til ham, inden at Jesus kommer igen. Dette evangelium om riget skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene, og så skal enden komme. Og så står der, med hensyn til enden, så står der, og når I da ser ødelæggelsens vederstyggelighed, hvorom der er talt ved profeten Daniel. Stå på hellig grund. Den, som læser, det kan give agt. Så skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. Når det sker, og her der taler om hellig grund, og hvis vi spørger, hvad det er for en hellig grund, er det en folkekirke i Danmark, eller hvad er det? Nej, hvis vi læser Daniel, så siger Jesus, der skal I hen, der skal I til Daniel for at finde ud af, hvad det er for noget hellig grund. At den er vederstyggelighedens hemmelighed, eller vederstyggelighedens ødelæggelsens vederstyggelighed, den skal rejses på hellig grund. Det kan I forstå, siger Jesus, når I læser Daniel. Og så siger han, at dem, der læser disse afsnit, de skal være opmærksomme, og det er sjældent, jeg ved faktisk ikke steder rigtigt, hvor Jesus siger, du skal være opmærksom på det, du nu læser. Du skal være opmærksom på særligt på det der afsnit i Daniel, der skal du være særlig opmærksom, og det siger han til os i aften. Faktisk, der er ikke nogen, der må sove herinde, eller falde i stave, når jeg nu slår op på Daniel om et øjeblik. Fordi Jesus siger, når det der bliver læst, så skal du være op på tæerne. Du skal sidde på kanten af stolen, fordi det har noget med dig at gøre, det har noget med os at gøre, det har noget at gøre med forståelsen af endetidens begivenheder, og hvad det sidste store, modbydelige, ved at stykke tegn er. Det kan du finde ud af, siger Jesus. Ved at læse Daniel. Så det klogeste, vi kan gøre i aften, det er dog at læse Daniel. For at finde ud af, hvad det er for noget ved at stykkelig, ødelæggelsens ved at stykkelighed. Der er en engelsk oversættelse siger, the abomination that causes desolation. Godt udtryk. Den vederstyggelighed, der bringer ødelæggelsen med sig. Der er årsag, that causes. Den modbydelighed skal rejses. på et helligt sted, som så udløser en ødelæggelse, som man ikke tidligere har kendt mage til. Hvad er det? Og her kan vi forstå nogle ting, hvis vi læser Daniel-koden. Jøderne er jo meget interesseret i koder. Jeg har fortalt mine venner i Blokhildekirken, at der var en rabbi for et par år siden. Han var 102 år. Og han tilhørte Kabbalah. Det er dem, der er interesseret i koder og tal. Han blev 102. Og så, inden han døde, så kaldte han sine unge medarbejdere med sig ind foran sit dødsleje. Og de var 80 år alle sammen. Stod sådan langskægget. Det var hans disciple. Og så sagde han, jeg har en kode, sagde han, som jeg giver jer her. Og når I læser den kode, så får jeg at vide, hvem Israels messias er. Nå, de der 80-årige rabbier, der stod omkring ham, de ville have fat i den kuvert. Det sagde han, nej, sagde han så. Den må I først åbne om et år efter min død. Og så døde han. Og så et år efter, så åbnede de den. Og de var lynhurtige, de smarte, de kendte, de kunne fandt ud af den kode der. De skyndte sig at lukke bogen igen og gemme den bort. Men den gamle havde narret dem, fordi han offentliggjorde på samme dag hele historien på sin egen hjemmeside. Så hele Israel læste koden og kodens løsning, der stod der Jesus fra Nazaret. Halleluja. Men den kode, vi skal beskæftige os med i aften, kalder jeg for Daniel-koden. Og for at læse det afsnit faktisk, tror jeg, som Jesus henviser til, så skal vi læse fra, og det skal vi så forstå, at det har Jesus jo læst. Han har åbnet en skriftrulle. Han har sikkert ikke stået med sådan en bog, som vi har her, men han har åbnet en skriftrulle, og han har læst disse vers, som vi nu skal læse her i aften, fordi det er dem, han henviser til. Så sammen med vor Herre Jesus læser vi dem i aften her. Vi skal læse fra Daniels bog, det 11. kapitel. Du ved, at Daniels bog kommer jo lige efter Esekiels bog. Den første af de såkaldte små profeter. Daniels bog, det 11. kapitel. Og der læser vi fra vers 20 og vers 21. Og det er sådan nogle ret, man kan sige sådan ret ligegyldige vers på en måde. Men de er vigtige alligevel. Fordi de viser os, hele Daniels bog, det 11. kapitel, viser os de aller sidste begivenheder, helt lokalt, den krig, der er mellem Nordens og Sydens konge, hvor Israel ligger sandwiched ind imellem disse to, fordi der står, at Sydens konge, det er Egypten, og Nordens konge, det må så være Syrien. Der er også noget andet, der hedder l'extremité du Nord, altså det yderste Nord, det fjerneste Nord, det er helt op ved Gog. Ved Magog, det er helt deroppe ved Rusland, det er det fjerneste nord. Men når vi taler om nord og syd, syden og nordens konge, og der står helt klart i samme kapitel her, at sydens konge det er Egypten. Så nordens konge må altså være der, hvor det koger syder i øjeblikket, den sydende kedel. Heis siedelnde kettel, siger Luther. Denne kamp finder sted mellem syden og Norden. Og så på et tidspunkt, midt i alle de her detaljer, som vi ikke kan komme ind på, og som faktisk viser, at der må gå en vis tid, altså før det her kan realiseres, fordi der er forskellige forbund, der skal få, der er krige, der er slag, det er ikke noget, der sker sådan overnight. Så står der her lige pludselig sådan en lille ting der, så står der om en, der dør, en af de der herskere, der dør, eller en af hans mænd, der dør. Og så står der i det 20. vers, i hans sted fremstår en, der sender sin skatteopkræver til den prægtigste del af riget. Ham, det er den der skatteopkræver. Jeg har ikke læst nogen steder, at du skal gøre det, men jeg siger bare helt personligt som et godt råd. Læg mærke til ham, når han kommer. Fordi der er ikke nogen, der kan gå ind og opkræve skatter, uden at man har herredømme over det område der. Og det ser ud til, at det er Israel, der taler om. Der skal sendes en skatopkræver ind i riget. Det er en interessant lille detalje, vi kan lægge mærke til. Den dag, den her skatteopkræver bliver. Det er tegn, der står på vejen. Den skatteopkræver. Og så står der, han dør. Han bliver ikke slået ihjel. Der er ikke noget mord. Der er ikke noget dramatisk omkring det, der står her. Han bliver kort tid efter knust, men det skyldes hverken Guds vrede eller krig. Han er en ret harmløs person, der bare kommer med sin taske og kræver skat op. Men så når han dør, så kommer der en anden. Og der står der, i hans sted fremstår en usling, som man nægter kongeværdigheden. Han har en sådan karakter og en sådan baggrund. Kommer op fra, han har ikke nogen, der er ikke noget baggrund. Jamen, han er som Adolf Hitler, han kommer der som en østrigsk maler, kommer frem. Eller Stalin fra Georgien, der pludselig kommer op og tager magt. Og de nægter ham, konge, men han har ikke nogen ret. Han har faktisk ikke nogen som helst rettighed, denne her usling. Han kommer under forgivelse af fred og bemægtiger sig riget med list. Så vil jeg ikke komme længere ind på det, fordi det fører for langt. Men jeg vil læse fra vers 31, hvor der står, at før han, den her usling, og alt sammen handler om ham, jeg går bare hurtigt igennem, fordi vi ikke tid til at komme ind i alt det, han foretager sig. Men i vers 31 står der fortsat om ham uslingen. Det er ham, der taler om, at før han vender tilbage, så mærker han sig dem, der svigter den hellige pagt. Nogle af hans hærstyrker, altså nogle af hans tropper, tager opstilling og vanhelliger helligdommen, den faste borg. De afskaffer det daglige offer og opstiller ødelæggelsens vederstyggelighed. Der har vi ham. Der er han. Det er ham, Jesus taler om. Ham, der står talt om i Daniel, som opstiller sine tropper i riget, vanhelliger helligdommen. Hvad er det for en helligdom? Det er der, hvor der finder ofre sted. Det kan kun være templet. Han afskaffer det daglige offer. Så der kan ikke være tale om noget andet end templet. Han vil selv gå derind. Han vil sætte sig i templet. Jeg ved ikke, om det er det, der er så forfærdeligt, men det er det i sig selv. Men jeg tror faktisk, at der er noget yderligere forbundet ved det, som jeg ikke skal komme ind på i aften. Jeg siger bare, at det er noget modbydeligt, han gør. Det er noget vederstyggeligt. Det er noget, som Bibelen kalder for en vederstyggelighed. Det er det, han har med sig, og som faktisk forårsager også, at jøderne de ophører. Der er ikke mere. Det er også den måde, at offeret afskaffes på, for de vil ikke mere det. Så skal de ofre til ham, det vil de overhovedet ikke have noget med at gøre. Så det daglige offer bliver af. Hvorfor ville de i det hele taget have det daglige offer? De krævede det der offer, da det tempel skulle bygges. Men der er kun et offer, der gælder. Og det er det offer, som Jesus har givet en gang for alle. For alle mennesker og al synd, alle vegne. Og det har de ikke haft øje for. Og Gud, han møder sit eget folk der, hvor de er. Han møder den prostituerede der, hvor hun er. Han møder narkomanen der, hvor han er. Han møder dig og mig. Det er inkarnationens hemmelighed. Der han møder os der, hvor vi er. Og han møder Israels børn i den her time der. Og hvis de vil have det der tempel med det der offer, det går ikke godt. De får offer, så de har det til halsen. Og til sidst, så bliver det afskaffet. Og så bliver der opstillet en modbydelighed. Der bliver rejst en modbydelighed, som forårsager en total ødelæggelse. Faktisk en stormflod af en krig, der ikke ophører, før at det hele er slut. Han opstiller ødelæggelsens ved stykkelighed. Og så står der her, som en opmuntring til os, så står det i vers 32. Dem, der har handlet ugudeligt mod pagten, bringer han uslingen til frafald med smiger. Men, står der, det folk, halleluja, der kender sin Gud, står fast i ord og gerning. De indsigtsfulde i folket bringer mange til at forstå det, selvom de en tid bliver offer for svære flammer, fangenskab og rov. Og når de bliver det, får de kun lidt hjælp, for mange har sluttet sig til dem på skrømt. De indsigtsfulde bliver ofre, for at de kan blive prøvet, lutret og renset, før endetiden kommer. For den kommer først til den fastsatte tid. Så hvis der er nogen, der synes, at de er gået igennem en vanskelig periode på det sidste, så kan jeg hilse dig og sige, at før vi når frem til de afsluttende begivenheder, så dem, som Herren elsker, og som han vil give indsigt i de her ting, fordi de indsigtsfulde, de nævnes, dem vil han lutre, prøve og rense. Og der er nogen, der kan kun renses med skarp lod. Der skal skarp lod til skurvede hoveder, siger man på dansk. Og der er andre, der kun kan renses og lutres ved at komme gennem en eller anden form for ild. Men når vi når ud på den anden side, sådan som nogen, der sidder her i aften, har oplevet, så er de måske blevet ødelagte en lille smule udadtil, men indadtil er de blevet styrket. Halleluja. Parate til at gå igennem andre ting og sager i den tid, der ligger forud for os. Og de skal ikke klage over, at de bliver svigtet måske af deres bedste venner. Folk, der kender deres Gud, de står fast i ord og gerning. De indsigtsfulde i folket bringer mange til at forstå det, selvom de en tid bliver offer for svære flammer. Og når de bliver det, får de kun lidt hjælp, for mange har sluttet sig til dem på skrømt. Og jeg forlod en by i Danmark for nogle tid siden, for et par dage siden. Og før jeg forlod byen, så havde jeg en samtale med en gammel ven, som jeg har kendt for mange år siden. Han klagede til mig om, at menigheden, de viste ikke nogen kærlighed over for ham og hans kone. Og han fortalte om, hvor elendigt det var, og hvor svigtet de var, og alle var imod dem, og altså noget. Da jeg gik derfra, da jeg skulle tage fra byen af, så kunne jeg ikke komme væk. Jeg måtte først gå op på første sal, der hvor de ringte på. Og så stod ham og hans kone i døren, så jeg måtte gerne lige komme indenfor. Jeg ville gerne lige tale ganske kort med jer. Jo, det måtte jeg jo gerne. De havde travlt. De skulle afsted nu her. Inden 10 minutter skulle de. Jeg sagde, lad mig bare få 2 minutter. Så kom jeg og sad ved bordet til dem. Så sagde jeg, I skal ikke regne med, at jeg er den store profet, der kommer med en hel masse kundskabsord, dit og dat. Men jeg vil bare, der er 2 ting, jeg skal sige til jer. Og det ene er, at kærlighed, det er ikke noget, du kan foredrage andre. Det er noget, du kan kun give. Og det andet er, og de venner, som jeg talte med, var oprindeligt fransktalende. Så jeg sagde det på fransk til dem. Så det andet er, at bitterhed, selv suicid spirituelle, det er åndeligt selvmord. L'amertume, sagde jeg. L'amertume, suicid spirituelle, åndeligt selvmord. Og det vil Herren redde os fra. Det er derfor, at vi går igennem nogle ting, hvor folk, der bare sådan er på skrømt, venner på skrømt, det opdager man hen ad vejen. Eller hjælpen kommer ikke. Du kan være i stående. Den kommer ikke, den når der ikke. Der kommer kun lidt hjælp.
Og det skal vi hverken blive bitre over, eller sure, eller tvære. Og vi skal ikke gå hen og klæde sig meget kærlighed, at de er imod mig alle sammen. Og hold op med det der. Og så hvis vi huser den der bitterhed i os over, at vi er blevet trådt lidt for nær over tæerne og blevet fornærmet over et eller andet, så skal vi regne med, at en sådan bitterhed, den sætter sig fast, og den forkrøbler os indvendigt, og til sidst så dør vi af den åndeligt. Så derfor står det omtalt her i Bibelen. Dem, som har handlet ugudeligt, bringer til frafald. De indsigtsfulde bringer mange til at forstå situationen. De kommer gennem både det ene og det andet, og de får kun lidt hjælp, for mange har sluttet sig til dem på skrømt. De bliver ofre, for at de kan blive prøvet, lutret og renset, før endetiden kommer. Halleluja. Og det er det, som vi skal forstå, af det, der sker i denne situation. Vi går tilbage jeg skal passe på ikke at gøre det for langt, til 2. Thessalonikerbrev, det andet kapitel, og hvor vi læser fra vers 5 til vers 7, som vi allerede har læst, men hvor der står sådan, at mindes I ikke, at jeg sagde dette til jer allerede dengang jeg var hos jer? Og så nu ved I, hvad der holder igen, så han først kan åbenbares, når hans tid er inde. Og så kommer det. For lovløshedens hemmelighed, det er jo det, der er vores emne i aften her. I morges talte vi om Kristushemmeligheden, i aften taler vi om lovløshedens hemmelighed, er allerede i virksomhed. Kun må den, som nu holder igen. Jeg nævnte det forleden aften, jeg tror, det var vores indledende møde. At vi skal ikke bare sige, at der står jo skrevet, at det her sker, så det vil jo komme til at ske. Vi kan da ikke gøre noget ved det. Nej, siger Bibelen, der er nogen, der holder igen. Holder igen. Og der er nogen, der de behøver måske ikke at sige så meget. Jeg har tidligere nævnt den der fødselsdagsfest på Herodes Slot Palads første sal. Det gik vildt for sig. Og på et tidspunkt var de godt drukne hele flokken, og Herodes også. Herodias datter kom ind og dansede mavedans. Og så lovede han hende halvdelen af riget. Så løb hun ud til sin mor og sagde, hvad skal jeg forlange? Og så sagde moren, fordi ham dernede i kælderen, der sad lænket, uden at han sagde et ord, så var han en hindring. Han behøvede ikke at stå og prædike for dem. Bare han sad der, det var nok. Hans tilstedeværelse var nok. Jeg vil have hans hoved på et fad. Og det fik hun. Gik ind med det der blodige historie. Afleverede det til moren der, en køn skuespiller at se. Rom. I al sin gro. Civilisationens undergang i al sin horror er på det fad, der bringes ind til kongen, som ikke tør sige noget på grund af sine eder og besværgelser. Så der siger Paulus, mindes I ikke, kan I ikke huske. Så det, jeg står og fortæller her, og taler om her, det er altså ikke noget, der er ukendt i det nye testamente. Det har Paulus talt om. Altså alt det her, jeg har stået og sagt her, jeg kan ikke huske, siger Paulus, at jeg talte om de her ting, dengang jeg var hos jer. I må ikke glemme det. Og heller ikke det, der sker ved stævnet her. I skal ikke glemme det. Mindes I ikke? Husker I ikke, at det, som jeg talte om, det, som jeg har talt om her, det er allerede dengang, da jeg var hos jer. Og så derfor ved I nu, fordi jeg har talt med jer om det, så ved I nu, hvad det er, der holder igen. For lovløshedens hemmelighed må ikke blive åbenbart. Han må ikke komme frem, før hans tid er inde. Hvis han kommer før tiden, så udretter han meget større ødelæggelse og får meget større magt, end han egentlig skal have. Han skal være kontrolleret. Og der er nogen, der skal holde igen på den udvikling. Menigheden skal holde igen. De hellige skal holde igen. Og så, jeg synes jo 1948,
oversættelsen af vores Nye Testamente er den bedste. Men her, der må jeg tage hatten af for vores seneste oversættelse. Et lille ord, som man har krybet udenom, men det står på græsk sådan. Og andre internationale oversættelser, de siger det også rigtigt. 48-oversættelsen er gal på den. Der står her sådan, kun må den, står der i vers 7, kun må den, som nu holder igen, først fjernes. Det står der ikke på græsk. Og det står der heller ikke i den nye oversættelse her. Der står, kun må han. Han. Og jeg ved ikke, hvad det er for en han. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan fortælle mig det. Men der står de, alle professorerne, de er uenige. Hvad er det for en han? Men der er bare én ting, vi kan sige. Det er noget maskulint. Det er en han. Det er betegnet med en maskulin betegnelse. Og jeg synes, det er helt tosset, at 72% af de teologistuderende på Aarhus Universitet er kvinder. Og 2/3 af folkekirkens præster er kvinder. Det er tosset. Og der skrev en god bog for nylig, hvor en præst han skriver, ja, der er i folkekirken, der er nu mange følelser, men meget lidt belæring. Og det er det, man får ud af det. En hel masse tolerance. Hopper ned ad døre og stolper. Vi skal også elske dem alle sammen. 30 folkekirkepræster vandrede i Sverige for nogle tid siden under et mægtigt banner i en homoparade, gay parade. Og det banner, de vandrede under, der står der, Gud er kærlighed. Det skal langt ud. Det der feminine sludder. Undskyld. Men det her, der holder igen her. Jeg ved ikke, hvad den han er. Men det er noget maskulint. Det er noget, som Gud har betroet manden især at tage sig af. Og gøre noget ved. Så det hører med til det, vi skal forstå om de sidste dage. Jeg skal slutte med at læse det her. For det er jo så dejligt, og der skal den lovløse åbenbare, så kommer han. Så, nu har vi så fået hemmeligheden, og hvad det er, drejer sig om. Templet i Jerusalem. Det hele er fremme, vi kan se sådan billedet en lille smule foran os. Der skal den lovløse åbenbare, står der. Ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund og til intet gøre ved sin synlige komme. Det står i en parentes. Det her, det synes jeg synes ikke, den parentes skulle være der. Den står heller ikke i den oprindelige tekst. Der er ingen parenteser. Men her står det er da det vigtigste i det hele. Det er ikke nogen parentes. Det er faktisk et hovedpunkt. Ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund og til intet gøre ved sit synlige komme. Synligt. Et åndepust. Så er han færdig, ham som hele verden har været bange for. Og som alle mennesker reddes for. Det er hans endeligt. Og det er Guds trøst til hans folk. Som der var en, der sagde til mig for nogle dage siden, da han ringede til mig i telefonen. Han sagde, ham der er imod os, han er sådan en meget jævn mand. Han siger det sådan lige ud. Han siger, ham der er imod os, han er en grønært. den beholdt jeg lige, den der. Det er sådan en, der triller væk. Altså, han er en grønært. Men altså det her, det kan vi se her. Altså, han er slet ikke så stor. Og når vi læser det til sidst, om hans indgang i det 14. kapitel, om hans indgang i Jesajas' bog, det 14. kapitel, om hans indgang i dødsriget, så får vi faktisk et billede af, hvad denne usling egentlig er. Hvad han er for en fyr, og hvad det er, han er i stand til at gøre ved sin egen person, og hvad han egentlig står for. Vi skal til det 14. kapitel i Jesajas' bog, og der læser vi først fra det 9. vers, hvor der står sådan, at når han kommer derned,
ham her, denne her tyran. Der står i det fjerde vers, tænk, at det er ude med tyrannen. Det er slut med hans vilde hærgen. Og så står der i det niende vers, dødsrigt dernede ryster, når du kommer. Dødningerne vækkes op, alle jordens herskere, alle folkenes konger rejser sig fra deres troner. De hilser dig alle med disse ord. Også du er blevet afmægtig ligesom os. Nu ligner du os. Og i vers 16 og til vers 20 står der, når de ser dig, vil de stirre på dig og lægge nøje mærke til dig. Var det ham, der fik jorden til at ryste? Han gjorde verden til en ørken, rev byerne ned. Han åbnede ikke fangernes fængsel. Alle folkenes konger hviler med hæder hver i sin bolig. Men du er henslængt uden grav, som en foragtet kvist, omgivet af dræbte, der blev gennemboret med svær og styrtet i den stenfyldte afgrund. Det er hans endeligt. Og det er det billede, vi har af ham, som skal komme og terrorisere og ødelægge. Vi ved, hvad det ender med. Og vi vil ikke for en stakkets synd. Der vil vi ikke identificere med os med ham eller hans system. Men vi vil være med til at lide skændsel og forfølgelse med Guds folk, fordi vi ser frem til lønnen. Amen.